galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
Waa maalin isniin ah oo bisha September ay tahay 18 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Bada dhegeystayaal idaacaddeena galabtana aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay inuu taageersan yahay mowqifka wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Dowladda Koonfur Galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummaddan deegaanada kasoo jeedo. Sida aad la socotid, ummaddan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Fawziye Yuusuf Haaji Aadan, oo ka hadlaysa go'aanka ay qaar ka mid a maamul goboleedyada ka qaateen xiisadda qaliijka.
Wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaane, waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeyaan. Dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dembi laga gelayo.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulkaas uu taageerayo go'aankii xulufada Sacuudiga ee ay xiriirka ugu jireen dalka Qatar bishii Juun. War saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta uu xiriir soo jireen Soomaaliya kala dhexeeya oo ay ka mid tahay dhaqanka iyo ganacsiga. War saxaafadeedkaasi ayaa lagu eedeeyey dowladda federaalk ee Soomaaliya go'aankii dhexdhexaadnimada ahaa ay ka qaadatay xiisadda dalalka Khaliijka, waxaana maamulka go'aankaasi uu ku tilmaamay mid aan wax talo ah laga siinin maamul goboleedyada. War saxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda ay dalabtay in muddo la siiyo si ay u soo baarto cabashooyinka ay maamulada qabaan. Waxaa maamulka uu sheegay in maadaama ay waqti ka soo wareegatay xilligaasi ay Koonfur Galbeed ahaan aysan haysanin dooq kale oo aan ahayn in Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay ku taageeraan dagaalkooda ka dhan ah xag jirnimada nooc kasta oo ay tahay, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi, islamarkaasina ay go'aanka arrintaasi ka gaareen ay ku taageerayaan.
Hogaamiyaha sare ee dalkaasi Iiraan, Ayatullah Cali Khamenei, ayaa waxa uu sheegay in Iiraan aanay dhig u dhigi doonin xoogushaagashada iyo naqdinta Mareykanka ee heshiiskii nuklearka ay wada seexdeen dalalka quudaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro Mareykanka sanadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore waxa u naqday heshiiska, isagoo ku hanjabay in uu baabi'in doono, waxaana markaasi heshiiskaasi uu ku baaqayay in Iiraan ay faraha ka qaado barnaamijkeeda nuklearka ah oo loogu bedelo in laga qaado cunuqabateynta dhaqaale. Iiraan ayaa waxay sheegtay in tallaabo kasta oo dhanka qaldan loo qaado oo lagu soo duleynayay Iiraan ee arrinta la xiriirta heshiiskaasi ay falcelin kala kulmi doonto Iiraan. Sidaasina waxa uu Khomeini u sheegay mar uu xaddi la hadlayay saraakiil booliisa. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ayaa waxa uu soo ambabaxay maalintii shalay ahayd New York si uga qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in ay ka hadlaan hogaamiyaal badan.
Xarunta duufaanta la socota ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in duufaanta ay kasoo tallaabtay Martinique iyo weliba Dominic goor dambe oo xalay oo Isniin ahayd, iyadoo u soo dhaqaaqday meelaha laga cabsida qabo in ay saameynta xooggana ku yeelatay duufaantii Irma dhowaantan oo laga yaabo mar kale inay tanina ugu darsanto. xarunta la socoshada saadaasha hawada Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay duufaantan oo lagu magacdaray Maria inay ku socoto 150 kilometer saacadiiba ayna u soo dhawaanayso jasiiradaha Leeward, isla markaasina dadka wax saadaaliya ay sheegayaan in laga cabsi qabo in ay sii kororto duufaantaasi waxyeeladeeda. Berri oo Talaado ah ayaa laga cabsi qabaa in sidoo kale ay soo gaarto duufaanta dhul horle oo ku yaallo jasiiradda u dhexeysa Caribbean-ka iyo badda Atlantic Ocean-ka. Deegaanada lagu magacaabo St. Kitts iyo Nevis iyo meelo kale oo ku dhow, iyadoo sidoo kalena digniino iyo cabsi laga qabo dhulka Mareykanka ee deegaanadaasi ku dhow iyo jasiiradaha British Virgin Islands-ka la soo jeedinayo durbaba.
Sida aad warkaba ku maqleyseen, maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in uu taageersiyay mowqifka wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ee xiisadda ay kala dhexayso wadanka Qatar, kaasi oo ama talaabadaasi oo aan waafaqsanayn go'aanka dowladda Soomaaliya oo dhexdhexaadka xiisadda. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in go'aankaasi ay gaartay dowladda federaalka ee Soomaaliya 6 bishii Juun aan lagala tashanin maamulka Koonfurta Galbeed iyo dadweynaha ay markaasi saameynayso. Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa go'aankaasi waxa uu ka wareystay Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligaana ah ku simaha madaxweynaha ee maamulkaas.
Umaadsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkan Koonfur Galbeed ku nool. Waxaan go'aansanay inaan raacno dowladihii wanaagga iyo caawinta Soomaaliya ku aanbaxay. Sidaa darteed dowladda waxay soo saartay go'aan lagu taageerayo arrinka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga isbahaysiga lagu taageerayo.
Marka go'aanka dowladda Koonfur Galbeed sideed ku gaadheen, sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaatay dowladda federaalka?
Dowladda Koonfur Galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadan deegaanada ka soo jeedo. Sida aad la socotid, ummadan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan oo dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Sidaa darteed dowladda Koonfur Galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda, wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa.
Marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka Koonfur Galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda Khaliijka dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka?
Sida aad la socotid, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. Waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee Soomaalida meesha uu nooga yimaado. Marka Soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda.
Danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xilsaaro dastuurku oo farayaa dowladda federaalku inay go'aanka iyo awoodda leedahay. Mowqifkeedana way sheegto, waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa wadamadaas, hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa. Maxaad ugu ixtiraami weydeen dowladda?
Dowladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay, laakiin dalka waxaad ogtahay wuxuu galay heer federaal, heer maamul goboleed. Haddee maadaama dadka ugu badan oo Soomaalida ee deegaanadaas dadka Soomaalida ay danahooda ku jirto, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas.
Waa gartay, laakiin waxaa lagu heshiiyey oo Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, dowladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen, isku raaceen oo hanaanka dowladda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira. Dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dowladda federaalka. Maxaad u khilaafteen?
Sida aad la socotid, maamulka Puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta Soomaaliya ay ku jirto la raaco. Annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan, waxaana aragnay dadka deegaanadan ka soo jeeda ama ummadda Soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ay ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raaco ayaan aragnay. Sidaa darteed dowladda go'aan ayay qaadatay, dhinacaasun bay raacday.
Marka qodobka 4-10-aad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dowladda, dan kama galaysaan?
Dowladda dowladda waxa laga rabaa inay ku shaqeyso danaha umadda Soomaaliyeed gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedada arrimaha markii wax laga sameynayo annaka haddii danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno waa inaan u shaqeyna dadka iyo dalkayna
waa gartay laakiin qodobka konton iyo afraad hadaan ku akhriyo waxa uu qoraya in awoodda arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada lacagta ay iska leedahay dowladda federaalka Soomaaliya saasu qoraya qodobkaasi marka dowladda ma waxa leedahay danta ma hayso dadka koonfur galbeed sidaas miyaad leedahay
annaka waxaan u aragnaa dowladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shakhsiya in dhinac dadar loo janjeero annaka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dantoodu waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan
marka haddii maanta dastuurkii aad jabiseen ku koonfur galbeed ahaan qodob ka mid ah dastuurkii aad jabiseen oo ku xadgudubteen taas miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u banaynayn inay iyaguna dastuurka jabiyaan
socodid koonfur galbeed uguma horeyn ay soo saarto saxaafadeed maamulka Puntland ayaa ka horreeyey maamul goboleedana waxay u dhiseen dadka deegaankooda waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisay
waa garta laakiin waxa Soomaali oo dhan dowladda Soomaaliya u soo qaaday maxaad ugu qanci weydeen maxaa gaar oo idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan
gaar u istaag ma ahan arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay Saudiga iyo Imaaraadka waxaa la socotaa dadka ugu tirada badan ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxay ku sugan yihiin dalka Saudiga si loo fiiriyo dadka danahooda maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu raaco dhinacan
waa gata dhowr jeer waxaad sheegtay ummada Koonfur Galbeed ayay dan u tahay arrintani goormaad ummada Koonfur Galbeed afti ka qaadeen oo go'aankan inaydu ku raacsan yihiin ay sheegeen
sax waaye afti aan qaadnay ma jirto laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada ka soo jeeda annaka ina saaran tahay insha Allah aftina waa la gaari doonaa dalka oo dhan ma gelin
waa garta go'aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa wadamada dibadda Imaaraadka Sacuudiga iyo wadamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobollada Soomaaliyeed
annaka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga waa dowlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay ma aaminsanin inay wax wiiqayaan ee waxaan aaminsanahay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya
waa gartay laakiin markay labadaas idin sidmeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga waxa idinla culays badnaaday Imaaraadka iyo Sacuudiga
taas waa iska caddahay annaka dowladda qadar haddee adigana waa iska ogtahay dadka Soomaaliyeed Sacuudiga iyo Imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan qadar keelin annaka qadar waxaan u aragnaa in qof gaar ah loogu daneeyay arintaas
laakiin waxyaabahan danaha gaarka ah sheegaysa miyeysan ka muhiimsanayn in waddanka Soomaalida uu mid ku wada hadlo uu mid ahaado dhib iyo dheef uu dowladdiisa daba istaago garab istaago
dalka federaal waaye dowladda ayada laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleed ayada laga rabay markii horeba
kaasana wuxuu ahaa Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed xilligaana ku simaha madaxweynaha maamulkaasi wuxuuna u waramayay Haaruun Macruuf
haddaba ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ahna wasiirkii arrimaha dibadda Fawziya Yusuf Haaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay go'aanka maamulada ay ku garab marayaan go'aanka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee qaadatay Fawziya Yusuf Haaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ka hadashay go'aankii ay dowladda Soomaaliya Itoobiya ugu dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsan jabhada ONLF wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ugu warantay magaalada Muqdisho
runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lahi inuu yani arko dalkii oo iska wada horjeeda raadi dowladda dhexe mas-uuliyadda raid ee ahayd ee dastuurku siiyay qodobka 14 oo ah qodobadaas hadda qoran inkastoo ay gudiga dastuurka hadda xuquuq dheeraad ah siiyeen dowladda qodobadaas oo ah 4 waxa ugu horeeya ka koobaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulka dowladda dhexeyska leh wixii cilaaqaad la leeyahay dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaan waxa weeye mas'uuliyadda dowladda dhexe weeyaan dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo in dowladdii marka ay dowladahay ay la midka ahayd ay garab istaagto in maaragtay la dhabarjabinayo mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortagayo waxay ay tiri waa gobolkii afraad. Hadda dowlad goboleedkii afraad waxaa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga midna sax kuma aha dowladdana in lagu gafo oo kolba laga horimaado. Micnihii waxa weeye waa wax laga shaqaynayo oo dowladda iyo dalku inaanay hore u soconin ee la furfurayo oo kolba meel lagama docwareen lagu hayo. Saasaan u arkaa.
Maxaa kaga aadan dowladda dhexe faragelinta dowladahan carabtu gaar ahaan imaaraadka sacuudiga ku hayaan gudaha Soomaaliya?
Horto dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo afarta dowladada xulafada ah xaaladoodi waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa si daacadnimo ah ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah. Mareykankii baa la anaga anaguna idin dhexdhexaadinayna. Germany waa maqlayseen. France madaxweynaha France shalay wuxuu yiri waa maqlayseen. Meel fiican bay maraysaa heshiisiintoodii. Iyagii baa dad walaal ah weeye, dad ku wada jira jinsiga weeye, waa dad aan kala maarmin, waa dad Arab League ku wada jira. Marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaala waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhaxaysa. Marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay sida mowqifka dowladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dowladda Soomaaliyeed. Ixtiraam badan North Africa oo dhan baa ka mid a. Ta kale madaxweyne waa kii Masar tagay, aad baa loogu soo dhaweeyey, aad iyo aad baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen. Kama ay xumaanin mowqifka Soomaaliyeed, way ku ixtiraameen. Sidoo kale Sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay. Marka waxa weeye Imaaraadka dad aynu saaxiib nahay oo muddo dheer aynu xiriir lahayn weeye oo ina caawin jiray oo Soomaali badani ku nooshahay oo xiriir fiican inaga dhexeeyo. Marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u
hay. Maxaa la gudbaan dowladda dhexe Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaad, because waa heshiinayaan dadka.
Faragelinta lagu haya maamuladu gaana gaarayaan oo ka imaanaya dowladda carabeed gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Faragelinta ay dowladahaasi ku hayaan, dowladdu waa inay protest ka bixiso, waa inay u sheegto, waa inay tiraahdo waxyaalaha wixii internal affairs ka ama arrimaha iyaga gudaha ah. Waxaan jecelnahay in lagu ixtiraamo odayaasha dowlad goboleedyada madaxweynayaasha kaana bikullu ixtiraam. Aniga tala ahaan iyo intii kulliba aan ka gaaray maqaam dowladeed experience kaan yeeshay, waxaa weeye ma arag meel dowladahii hoose ama goboladii dowladaha Kenya kale ka soo qaad. Imika gobolka Wajeer dowladda dhexe Kenya go-aankay gaadho gobolka Wajeer kama hortegi karo, uma odhan karo waa ka horjeednaa ama dowladdaasi mowqifka qaata mid ka duwan. Wixinihii waxa weeye waa la kala googo ayaa dadkii waa kala socdaan, waa la kala diraya. Marka waa in dadku ay wacyi taas waa inay dareenkaas u yeeshaan, lagana hortaga arrimaha caynkaas.
Ogaal baa tahay siyaasi baa tahay dowladda muddo ku jirtay. Dowladda Soomaaliya adkaysimaheedu yaryahay, waa dowlad tabar yar. Dhawaan waxaad ogtahay nin la yiraahdo Qalbi Dhagax baa dowladda Ethiopia loo gacan geliyey, doodo weyn baa ka dhashay, ilaa haddana maanta ugu dambeysa guddiga baarlamaanka uu saaray. Sidee bay kuula muuqata go-aankaas?
Qalbi Dhagax shaqsi weeye, hase yeeshee wuxuu kasoo jeedaa uma waxa weeye laambad sii yarayd oo sii baxaysay oo dhowr boqol oo saylaa 700 oo sannadood halgan Soomaaliyeed from waqtigii Ajuuraanka, waqtigii Axmed Guray, waqtigii Sayidkii 77, waqtigaa dheer kasoo jeeday. Soomaalina dareenkeeda waxaa kiciyay tarjumadda ay dareenkaas qof xornimo doona. Hase yeeshee kililka shanaad degdeg go-aan bay gaareen. Dadkaasi waxay yidhaahdeen waxaanu nahay dowlad gaara wayd ka maranay Soomaaliya. Xaqiiqatan development badan bay gaadheen oo meel sare ayay marayaan. Hadda warshadayntii bay galeen, dariiqyadii iyo biyihii iyo laydhkii markay gashadeen. Marka waxa weeye qolo waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda. Ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay. Haddii qalad dhacay guddiga maanta la saaray, qaladkaas wuu soo saari doonaa ciddii mas-uuliyadda qaadaysa, taasaan qabaa. Laakiin in maaragtay in la gudbiyo aniga shaqsiyan aniga qudhaydo ilama toosnayn. Markii hase yeeshee hadda dowlad jaar aynu nahay iyo dad le anaga mowqifka iyagii waa cadaysanay, taasina waa meesheeda. Marka meeshan waxa weeye labada miisaan baa isgarab socda. Halgankaana in indhaha la iska tiro maaha. Waxa weeye Soomaali muddo in badan baa kusoo dhimatay, in badan baa hadda danqanaysa oo leh maxay ay sidaa ugu dhacday. Waxaanse kusoo ururinayaa arrinkaas. dawladda Soomaaliyeed ee yar ee urdunka ee toostay ee kacaysa imika kufa kacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maartay looga hortago qalbi dhagax ma aha waa kala laba arimood qalbi dhagax go'aanka waxa ka gaari doonta gudidaas laakiin ma qabo in dawladda lagu chaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday
waxa ku hoos gudboon arinta ONLF oo kale marka waxa la misantahay inay tahay
ONLF aniga personally fawzi ahaan ma qabo inay shakhsi uu noqon karo argagixiso isagoo laakiin jabhada xurriyad doonka ahayd qaarna banaanka way kala jabeen qaarna gudahi bay galeen oo way maxay ahayd leeshiin dawladda Ethiopia oo dhulkoodii bay dhisteen oo horumar bay gaareen qaarna wali dabada ay taagan yihiin waxay leeyihiin xurriyad doon baan u nahay anaga iska yagayo taqriir masiirka yagay iyo salaam ama yaani go'aanka aanu shakhsiyad anaga ale anagaana go'aanka gaareyna I believe labadaba in lagu ixtiraamo ayagaana tahay in ay ka heshiyaan oo ay arrinkooda meel saaraan because dagaal joogta iyo duulimaad joogta danugu ma jirto mustaqbalkooda
taasi waxay ahayd ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya iyo wasiirkii arrimaha dibadda Fawziya Yuusuf Haaji Aadan oo u warramaysay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdi Qaadir Maxamed Cabdulle
labona action ayaa dhigistayalla marka la indhileenahay halka aad weli naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysan Washington hooyada ay ka geeriyoodeen shan cunug kadib markii dab uu qabsaday aqal cooshado ka sameysnaa oo ay barakacyaal ku ahaayeen xaafada Furjano ee magaalada Kismaayo ayaa sheegtay in shantaas caruurta ah ee ka dhintay ay guriga uga tagtay waxaana ay sheegtay hooyadaasi in dabka guriga qabsaday uu ahaa mid ugu soo gudbay dariska ilmaha dhintay ayaa waxaa da'dooda ay u dhaxaysay kii u weynaa oo ahaa 8 jir waxaana u yaraa 2 jir hooyo Faadmo Midderow guray ayaa iyada iyo mid ka mid ah ehelkeedaba waxay u warrameen Zahra Cabdixmed oo haatan ugu helisa studio
meeqa ilmooda kaa dhimatay Faadmo
shan
xaggee jirta markii ilmahaaga dabka uu qabsanaayay
daartaqaad
waa gartay marka maxaa dabka uu ka bilowday
deg meeshi darasyaalka la kusoo baxay xaafaday ma
gurigaaga ma ahayn darisku ka soo baxay waxaad iga warantaa maxaa kuu badbaaday marka ciyaalkaagii
ciyaalkay kulli waa dhinta
waa gartay yaa hadda kula joogo oo kuu imaaday oo ehelkaaga ah
walaalkay kulli waa jooga hooyana waa jooga
mii dhiibi kartaa walaalka magacaa walaal
xasan
maxaad u tahay gabadh ilmaha ka dhinteen Faadmo
gabadhii waxaa waaye ilma eedana
waa gartay marka waxaad iga warantaa meeqa caruur ayaa ka geeriyootay
shan caruur ayay ka geeriyootay
haye marka ilmaha meeqa jira uu weynaa ka geeriyooday meeqa jiraan u yaraa
sideed jira uu yaraa sideed jira uun laba jira oo u yar
inta hal mar dhimatay waa gartay ayada xaggee jirta markii waxay ii sheegtay in dhaqaal ay jirta hadda codki yaraa ka qabtay dabcan si rasmi ah umaysa hadli karin taas ayaa keentay inaan adiga kula hadlo marka waxaad iga warantaa ilmo maxaa u haray qoyskan
waxaa u heray urudkiisa u heray waxa u jirtaa ee gosha u jirtaa
waa gartay meeqa jir waay
12 jir waay
haye aabaha caruurta dhala aawe
caruurtu waxaa waaye waa saddexda ilmo maanahani ay ka geeriyoote waa saddexdooda maanahani hal aabahooda maanaha gooni waaye labadan kalena maanahani way kala caabu waaye
marka ilmaha hadda geeriyooda ee shanta ah shantaba kala bahbahay ahaayeen aabayaal kala duwanaa dhalay laakiin isla hooyadan Faadumaa dhashay
saddex aruur waxaa waaye aabahooda gooni way labana waxaa waaye aabahooda maana way kala gooni waaye
waa gartay marka ma joogaan aabayaasha dhalay ilmahaasi aad ii sheegtay hadda saddexda bahda kala ah ee hadda dhintay
hal aabooyaa u jooga halkii kalena way maqan yahay kan kalena gosha u jira
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa inkastoo ay Faadumo ii sheegtay dab dariska ka imaaday ayaa ilmahayga waxyeelad u geystay sida dabkaas uu ku soo gaaray gurgooda bal sharaxaad iga si hadaad wax kala socotid
kolay dabkii markii oomaanahaani oo saas oomaanahaani dhacaya annaga ma joogin laakiin meelaha dhow-dhow ayaan joognay markaas sidii oo dabkii maanahaani aan soo fiirinay sidii oomaanahaani oo xaaladdii maanahaani ayna siinaya dabku waxaa waaye ay gabadha markii oo shaqo aadaya ilmahiisi maanahan raashiinay u karina eeda karsan dabkii way diminaa shaqa markaasay aadaa ilmaha maanahaani guriga maanaha saasay ku xira ma garad
marka guriga cooshada miyuu ahaa nooc u ahaa gurigooda
gurigooda waxaa u haya teendayaashii oo maanahaani oo ka hootigu waaye
marka waa xero dadka barakacyaasha ay ku jireen ayay ahayd dalxiiska dushiis ku taalo
si fiican
ilaa iyo haatan hooyada xaalkeeda bal iga waran sida ay noqotay hadda in yar inkastoo ila hadasha haddana waxaan ka garan karay xanuunka hayo marka bal waxaad iga warantaa hooyada xaalkeeda sida uu yahay hadda
hooyada xaalkeedani way fiican tahay laakiinse maanahaani weli way dhibhaytahay waa dhibhaya eed kolley dadka maanahaani way imaada kolley qof walba maanaha sidii hadda aad sheegaysa oo kale maanaha ay imaana sidii hadda aad sheegaysa oo kale ay kuu sheegale waxa kale oo zaa-id maanaha aan aragna maba jir
taasina waxay ahayd hooyo Faadumo mid darow guray oo shan caruur ah oo ay dhashay ugu dhinteen kadib markii guriga ay ku noolaayeen uu dab qabsaday waxaa kale oo ku jiray wareysiga mid ka mid a ehelkeeda waxaana ugu warramayeen Zaara Cabdi Axmed.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli v o a washington ayaad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya hayle mariam desailin ayaa waxa uu ka hadlay rabshadihii dadka badan ay ku dhinteen ee gudaha dalka etoobiya ku dhex maray qowmiyadaha soomaalida iyo oromada wuxuuna ku tilmaamay inuu ka xun yahay qalalaasaha dhex maray dadka rayidka iyo khasaaraha ka dhashayba sidoo kalena labada madaxweyne ee labada kilil ee soomaalida iyo oromada ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday in ay xiisada soo afjari doonaan islamarkaasina ay ka hortegayaan wax dambe oo soo cusboonaada haddii ay dhacaan sahra ciidla nuur ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo haysa
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayle mariam desailin waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay isku dhaca dhex maray dadka shicibka islamarkaana uu tacsi u dirayo eheladii iyo qoysaskii dadkooda ku waayey qalalaasahaasi in ka badan laba bilood ka socday xuduudda u dhexaysa oromada iyo soomaalida wada dega dalka etoobiya rabshadahaasi ayuu sheegay inay labada dhinacba kaga dhinteen dad aan waxba galabsan oo aada u badan waxaa kaloo uu sheegay inuu amray ciidamada dowladda federaalka etoobiya si ay u sugaan nabadgelyada meelihii dirirtu ka dhacday islamarkaana ay u soo celiyaan xasiloonida deegaanka iyo kala dambaynta ra-iisul wasaare desailin wuxuu geesta kalena wacad ku maray in dadkii mas-uulka ka ahaa rabshadahaasi sharciga la hor keeni doono isagoo hoosta ka xariiqay in cid kasta oo ku lug lahayd colaadaasi cadaaladda la hor keeni doono isaga oo ku eedeeyey inay dalka etoobiya geliyeen marxalad deganaansho la-aana dadkaasi oo uu sheegay inay ka mid yihiin kuwa warbaahinta uu isticmaalayay kicinta amaba sii hurinta colaadaha u dhexeeya labada qowmiyadood madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa isaguna dagaalkaasi ku tilmaamay waxaanay hore dhaqan iyo caado toona ugu lahayn labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromaduba waxaanu aragnay rabshado aanay soomaalida iyo oromada midna dhaqan u lahayn waa caadooyin dibadda kaga yimi etoobiya waxaanu aada uga xunnahay dilalka loo geystay dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan waa inaannu ka wada shaqaynaa sidii aynu u soo afjari lahayn qalalaasahan ee aynu dadkeenna ugu soo celin lahayn xasiloonidii iyo nabadgelyadii dadka dhibaataysan iyo guud ahaanba gobolka geesta kalena madaxweynaha ismaamulka oromada leema magarza ayaa wax aada looga xumaado oo laga qoomameeyo ku tilmaamay dhacdadii dadka badan galaafatay ee ka dhex dhacday soomaalida iyo oromada
ee ይሄ የደረሰው አሰቃቂ ግድያ እጅግ ያሳዘነን ሁላችንም የምናወግዘው እኩይ ተግባር በወዲያኛው ወገንም በኦሮሞዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ ቢሆን በሶማሌ ወንድሞቻችን ላይ የተፈጸመው ግድያ ግለሰቦች ወንጀለኞች
ወውስ ቁጥ ደር ሎጎ ቆሙሜዮ ኦ ለጋ ሁማዶ ኢን ደድ አን ወህበ ገለብሰን ለላዮ kumanaan qof ayaa la barakiciyay labada geesood ee oromada iyo soomaalidaba si aan loo aabo yeelin ficilkani ma aha mid lagu yaqaanay soomaalida iyo oromada midna iyo guud ahaan dalka Itoobiya waa inay jirtaa cid mas'uuliyadda arintan leh oo cadaaladda la horgeeyo oo lagu la xisaabtamo waxay geysteen waa inaannu si aad ah u shaqeyno si aan u joojino rabshadaha labada gobolba dagaalkan dhexmaray Soomaalida iyo Oromada wada dega dalka Itoobiya ayaa in ka badan 2 bilood soo taagnaa hase ahaatee waxa si muuqato looga warhelay toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa la sheegay in labada geesoodba dadaad u tiro badan ka dhinteen balse mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ee dhacdadan ka hadlay may sheegin waxa ay culada labada qoomiyadood u dhaxaysa ay salka ku hayso
aadi aad bay umhadsantahay saare ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halka aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
wanaagsan ayaan dhigistaal markale indilaanay halka aad wulna gal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington waxa soo gaaray qaybi kaarsana idaacadana qodobadeedu ku soo maqan waxa kamid ah dood gaaban iyo xubinta ciyaaraha iyo qaar kale asheeshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu door karnaa
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu taageerayo go'aanka xulufada Saudiga ee xiriirka ugu jiraan dalka Qatar bishii Juun war saxaafadeedkaas ayaa lagu sheegay in Saudiga iyo Imaaraadka Carabta uu xiriir soo jireen ee Soomaaliya kala dhaxeeyo oo ay ka mid tahay dhaqanka iyo ganacsiga war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay go'aanka dhexdhexaadnimada ee ka qaadatay xisada dalalka qaliijka waxa uu maamulkaasi go'aan ku tilmaamay mid aanan wax tala laga siinin maamul goboleedyada war saxaafadeedka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda ay dalabtay in muddo la siiyo si ay u soo baarto cabashooyinka ee maamulada qabaan waxa maamulku war saxaafadeedkaasi ku sheegay in maadaama ay waqti ka soo wareegtay xilligaasi ay Koonfur Galbeed ahaan aysan haysanin dooq kale oo aan ahayn in Imaaraadka iyo Saudiga taageeraan oo ay la saftaan dagaalkooda ka dhanka ah jirnimada nooc kasto oo ay tahay ba sida lagu sheegay war saxaafadeedka isla markaasina ay go'aanka arrinkaasi ka gaareen ay ku taageerayaan
mashruuc biyo ay iska kaashadeen UNICEF iyo maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay dhuumo biyo gaarsiinayo kumanaan qof oo ku nool magaalada Boosaaso si looga fogaado cabitaanka biyaha ceelasha gacanta lagu qodo oo ay ka dhashaan sida badan cudurro badan sidoo kale waxaa mashruucaasi ka faa'iideysanaya dad barakacyaal ah oo ku nool xero ku taala Boosaaso oo tiradoodu ay gaarayso 1200 oo qof oo biyo ka helaya wakiilka UNICEF ee Soomaaliya Stephen Lowrier ayaa waxa uu sheegay talaabadan inay tahay mid hore loo qaaday loona baahan yahay in dhammaan qoysaska iyo carruurta si fudud ay u heli karaan biyo iyadoo la gaarsiinayo Boosaaso iyo deegaano kale oo ka tirsan Soomaaliya
xarunta duufaanada la socota Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in duufaanta ay ka soo talaabtay Maria lagu magacaabo Martin iyo waliba Dominic Gordonba oo xalay ay isniintii ahayd iyadoo u soo dhaqaaqday meelaha laga cabsida qaba inay saameynta ku yeelato mar kale oo hore ay ugu dhufatay duufaanta Irma dhawaantan xarunta la socoshada saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Maria ay ku socoto 100 kilometer xawaare dhan saacadiba iyadoo u soo dhawaatay jasiiradaha Leeward isla markaasina waxa ay saadaasha dadka saadaaliya hawada ay sheegeen in laga cabsi qabo in ay soo kororto duufaantaasi bari oo talaada ayaa laga cabsi qaba inay soo gaarto duufaanta dhul horle oo jasiiradaha Caribbeanka iyo badda Atlantic Oceanka inta u dhaxeysa ah
Thank you.
garoonka duuradaha ee magaalada Laascaanood ayaa waxaa la sheegay in saaka wax diyaarada aanay ka soo digin kadib muran dhanka canshuuraha oo soo kala dhex galay ganacsatada qaadka iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ee gobolka Sool. Sida ganacsatada qaadka ay sheegeen, ganacsatadaasi ayaa waxay sheegeen in canshuuraha lagu kordhiyey sida uu v o eda u sheegay Maxamed Ducaale Xasan oo ka mid ah kuwa qaadka keena, sababna ay u noqotay taasi in garoonka diyaaradda aanay imaanin wax diyaaradda. Joojinta qaadka ayaa sidoo kaleeto waxaan wax ka weydinay isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sool, Maxamuud Axmed Maxamed Cabdikariim Ulul, ayaana warbixintan noo soo diray.
Ganacsatada jaadka ka keenta waddanka Kenya ayaa maanta Laascaanood wax jaada ka soo dejin garoonka magaalada Laascaanood. Ganacsatadan ayaa sheegay in cashuura lagu kordhiyey sida uu v o a u sheegay Maxamed Ducaale Xasan oo ka mid a ganacsadaasi.
Murankan qaadku maanta u imaan waaye, arrintan qaadku maanta u imaan waaye, waxa dhacay shalayto ayaa tacriifad cusub qaadka lagula soo kallahay oo ah waxaan qaadku iska bixinayn, taasoo ahayd lacag dhowr iyo toban kun oo dollar gaaraysa boqol iyo konton milyan oo laana. Boqol iyo konton milyan oo laanana maba taalo magaaladan. Waxaa kaloo jirta gobolkan degmadan anaga meel tukaraq la yiraahdo oo konton kilomitir jirto degmadan Laascaanood ka tirsan ayaa cashuurtan dowladdan doonayso mid la-eg oo budlaani naga qaata. Hadda waa isku gobolkan, waa isku degmadan, baa laba cashuuroodoo isla-eg la naga qaada.
Diyaaradihii qaadka iman jiray maa iman, gaar ahaan diyaaradda qaadka idinka keeni jirta
waa la naga joojiyey si otomaatikal ahaana oo aan ahayn joojiya baa lanaga joojiyey. Qaadkii shalayto wuu naga wada cadaaday, shan saacadood buu yaalay meel bannaan. Horta garoonkan lanagu cashuuraya waa meel bannaana, bagacagisa baa la dhigay, shan saacadood buu yaalay. Mid kale oo sidaa noqda demaba aana keeni karayn, otomaatikali ahaan biisu taagay.
Waxaa jirtay marka hore heshiis waxaad ku ahaydeen inaad qaadka magaalada Laascaanood ka dejisaan, canshuurahana aad bixisaan. Marka hadda waxaa la leeyahay canshuuraha la kordhiyey bay diidan yihiin ganacsadan qaadka keenaysa, bal ka waran arrinka.
Ma diidanin, mana diidanno. Laakiin waxaanu diidannahay dee lacagtaanu qaadanay qaadka ku iibsanaha lanagu cashuuro.
Joojinta jaadkan aan ka degin garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood ayaanu waxaanu wax ka weydiinay isuduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sool, Maxamuud Axmed Maxamed.
Qaadka maanta magaalada laga joojiyey maaha mid annaga gaar ahaan khuseeya, maaha mid aanu joojinay, maaha mid wasaaradda maaliyaddu joojisay, maaha mid aniga ka isuduwa ahaan gobolka Sool aan joojiyey. Waa mid ka timi ganacsatada qaadka keento ayaa joojisay qaadka, laakiin annagu waxa keliya ee aanu ganacsatadana dhexmaraa waa cashuuraha. Qaadkuna muddadan imanka dambe ee qaadkii galbeed ku joogsaday, qaadka Miirooga Minbari ilaa Galbeed, wasaaradda maaliyaddu waxay go'aamisay in qaadka la cashuuro ayaa loo sameeyey $3 iyo badh in kiiloga lagu qiimeeyo. Maaha cashuurta, dadku si khaldan bay wax u turjumaan. Waxa weeyaan qiimahan $3 iyo badhku waa value, qiimihii shayga lagu qiimeeyey weeye. Cashuurtu way ka yartay, waa $2.
Mudday imanayeen diyaaradaha qaadka keena, markay Hargeysana ka degeen, Laascaanoodna ka degeen, miyaa isbeddelkaasi keenay dhanka cashuuraha?
Qaadka Hargeysa ka dega iyo ka Laascaanood ka dega waa isku mid xagga qiimaha, xagga cashuurta. In isku weyn la mariyo oo ay hal nidaam wada maraan ayaa dowladda iyo wasaaradda maaliyadduba goosteen. Qolada qaadka keenta Laascaanood oo markii hore dowladdu ay naasnuujin u samayn jirtay, waxba qarin mayno, oo qaadkooda si gaara oo maaragtay aad u la difan loogu cashuuri jiray, ayaa maadaama qaadkii wada miiro noqday dalka. Markii hore marmarsiyaha aanu iyaga ugu qiirsamayn jiray wuxuu ahaa qaadka Hareeriga ee xaggaa ka yimaada iyo Miiroogu way kala duwan yihiin. Naasnuujintii waa laga baxay. Laascaanood weriya waad ka warhaysaa, badeecadaa yimaada, bariis baa yimaada, sonkor baa timaada, daqiiq baa timaada, cashuurta laga qaadaa 10% maaha.
Ganacsatadu waxay ku doodayaan in gaar ahaan kuwa magaalada Laascaanood ay deegaanada Puntland geeyaan oo laba cashuur ay ku dhacdo.
Marka dhinaca sharciga laga eego, badeecad kasta oo dal soo gasha halka ay ka digto, hadday Puntland ka degto cashuurta Puntland baa kuleh, hadday Soomaaliland ka degtana Soomaaliland baa kuleh.
Laascaanood ayaa ka duwanay deegaanada kale ee jaadka Itoobiya uga iman jiray, iyadoo horena diyaaradahaasi waa iga degi jireen. Uusan jirin jaad kale oo ka imanaya dhanka Itoobiya. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood. Direct from Washington, the voice of America.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha V O A da Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda Soomaaliya ayaa waddo dadaalo dib loogu soo nooleynayo dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horeysay taariikhda oo dhawaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso, mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd hawshii dalxiiska? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya, iyo Amiin Saxane Haaraan oo loo yaqaano Abwaandiirane. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi. Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado?
Jawaabteyda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso. Waxaan isleeyahay in ogolaasho noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxaa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dowladihii isdaba joogay ee Soomaaliya. Aynu ugu dambeysay hadda dowladda xadda xilka hayso, waxaan isleeyahay jawaabteyda waa haa. Waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dowladda Soomaaliya.
Abwaandiirane, Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska, ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo, mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan?
Xildhibaan, aad iyo aad u mahadsan yahay. Laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo sayn nabay waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa, shaqo aad iyo aad weyn. In maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis, hawl badan baa ka horeysa. Waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa, tabaryarina way isula dhacdaa. Ninkii wadan yahay dee wadan, qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecelahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado. Baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad maanta magaranaysaa baahiyo kala ka badan oo secondary needs weeye hadii la eego primary needs ma dalxiisku. Marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa, haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabay shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
Aad aan mahadsan tahay abwaankana, waan soo dhaweynaa fakarkiisa. Laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad xaysiyaal yimaadaan in maba in yani principally ma lagu dalxiis karaa Soomaaliya dalxiis gaar ma tahay? Jawaabtu waa haa. Waa dareem karnaa meel intuusan amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhigi karaan ma maxamada dalxiis looga hadlayaa. Laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana, meelo badan oo amni ay jiro mad Muqdisho kale aan fiirino ma aha, meelo badan dalka forum taas asir raskanbooni. Waxaan leenahay bad aad u weyn, waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin, waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan. Soomaaliya way u diyaarsan tahay, waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yani dhow, laakiin si guud waxaan isleeyahay arrintaas inay guul weyn oo la gaari ay tahay.
Abwaandiirane, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed Cumar. Wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. Adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan?
Soomaaliya alxamdulillah meel fiican bay maraysaa, laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan, shimbiro, wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay. Waan la socdaa webiyo badan maraan, meelo badan oo qurux badan maraan. Laakiin waxaa su-aashu tahay sayn nabay wadhulkii ma maamushaa dawladdu baa su'aashu halkaas ka taagantahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo ma garanaysa jubooyin kara ma haysataa dawladdu ma maamushaa qofkii dalxiisay ma dayurad bu ku dalxiisay dhulka dishiisa lagu dalxiisay lama rabo hadii taalada sayidkii ila guriga hooyooyinka lagu dalxiisay anigu ma hayo laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdii dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100% maanan go'an lahaa
fikirkiisu waa
dhaqleysa waxa dadtahay dalkan hadda wax ka soo kabanaya waxyaabo badan baa isku mar dhacayo dalkan wax ka soo kabanaya dagaal sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaagii nabad dalka wuxuu ka soo kabanayaa dawlad sentraal ah federalism uu gudbayaa marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajin dadka Soomaaliyeed aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principle waxaan maxay ku yimaadeen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yani dad u qalma ma nahay in wadankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtu waa aniga ka eega mahayo barimaya la dalxiisaya ma meesha shabab jooga ama meesha xaqa si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiiso kamidahay horena waan u sheegay dawladda in waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha Allah haddii Ilaahay qadaro waxa way waa la sugu doonaa sidana wax ahaan maayaan
marka waxaad leedahay dawladda federaalka iyo maamulada amniga iska kaashanaya
amniga iska kaashanaya waliba hadda waxa jira meelo nabad ah gobolada waqooyi ba kamida oo hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa waxa kamida gobolada waxa kamida maxaa la dhigi jiray caasimadaha maamul goboleedada waxa kamida xamar adduunka waxyaabaha hadda dhacayaan meel kasta meel walba ay ka dhacaan habeen hore ugu dambeysay London bay ka dhacayaan oo meelaha uu magaysay ay ka dhacaan waxa ka dhacay baad ogtiin Paris iyo darada ugu dambeysay Barcelona waxa ka dhacay marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacayaan hadana waa la dalxiisaya waa la hagaajinaya nidaamka dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinay wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasiin
hadii aan dib ugu laabto abwaan dhirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo qeyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxirin yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsan waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyahay naftada seedu dabarta tolo maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhalinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaan u malaynayaa maanta sidii ruuxu bari baa waxa jirtay anagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyay baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha la yaajawar waan ku soo dalxiisnay sugar cane halka la yiraa ama qasabka yaa nala soo tusay ka bacdina shimbir nooc kamida ayaa hadana nala ugu sheegay jubada hoose kismaayo baa laga sii anbabaxaya British Forestry Project ee bariga maamulayay ee ma garanaysaayay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facility kaas dalinyaradu ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yardidsan yahay waa la yarnaxsan yahay indhaha la yar taagaya marka dalku inuu dego oo saasa ma garanaysaa fiicnaan lahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo loo baahan yahay maxaysa dadka kasban karta ama ba ay ku soo jiidan karta Maxamed Umar Geed
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan ee deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxa ka jira maalgashi in dad cadcadaan kaliya ay yimaadaan oo aan fiirsano saxma Soomaaliya waxaan leena kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan hore looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradii boo la mid yahay waa la sameyn kara ayagaas sameyn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ka sameysaa dadka ayaga sameysanaya wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin la baan leenahay just waxa lagu baahan dawladda inay regulation ka sharciyada iyo nidaamka ee dawladda dadku sameeyso dadka ayaga keenaya maxaa la jiray amaanki ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxa muqata marka farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa imaash uu dambeeyo hoteelada laga sameeynaayo ee ganacsiga laga sameeynaayo ee dalxiiska iyo maxaa la wax kasto ku haboona dad lacag ka soo gali leed waxa way waxa sameeynaa ummada Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga wada xisn ugu filan
adigoo soo koobay abwandiirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarna
abnigi hal sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigi horta hal sugo oo abnigi oo maxay boqolkiiba boqol ah kolkaas inuu dalxiis ka hadli karnaa kolkaas arrimo badan laga hadli karaa kolkaas waxa laga hadli karaa shaneemooyinka in la furo kolkaas waxa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo kolkaas waxa laga hadli karaa baabuurtiyo halkan intee ka baxdo la leeyahay boosaaso boosaaso oo la leeyahay maxan ku jiraa garowga garowga oo la leeyahay maxan ku jiraa gaalkacyo oo la leeyahay ba ku jiraa baydhaba oo la leeyahay ba ku jiraa jilib jilib la leeyahay markaas laga hadli karaa laakiin hadii aan inta la sameeynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo si dib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyi gelin baa u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska kaliya wadankood ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii de nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis tee runtii uma diyaarsana oo laba nin baabari murmaysaynaba markaas uu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasaynabay wasiirka iyo adigii anigu maanta hadaynu gaari qaadanno oon damacnay inaanu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyey bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sokeeya markaa waynu isloognahay haddaana kuba sii kala tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedii baan isweydiin karaa intaan gobollada loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee Soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaandiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo
doodaasi xiisaha leh ee dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo wariyeena Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee PSG oo goolal aanay lahayn ku badisay Lukaku oo shan ku bedelay iyo waliba natiijooyinka toddobaadkan qaar ka mid ah horyaalada qaaradda Yurub. Haddiisi aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Everton waxay kaga badisay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Romelu Lukaku oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta Everton ayaa kulankii ugu horeeyay ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray. Ciyaaryahan Lukaku ayaa shan kulan ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United, waxa uuna shanta kulan dhaliyay shan gool oo mid ka mid ah daqiiqadihii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa uu suurageliyey kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United.
No restraint in the celebration of the former Everton man. Business is business. He has to do his stuff for Manchester United.
Kooxda Everton ayaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Hase yeeshee daqiiqadii 80-aad markii la gaaray wixii ka dambeeyay ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay. Sidaasina kulankii saddexaad oo xiriira ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta ee Everton. Kulamada kale horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan ajaleeco toddobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda Crystal Palace gurigeeda Southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay Huddersfield Town, waxaa hal iyo hal bareejaha ay la gashay kooxda Leicester City Liverpool. Bareejaha la mid ah Burnley ayaa ku celisay Newcastle United. Laba iyo hal waxay kaga badisay kooxda Stoke City Watford. Gurigeeda lagula durduriyo Manchester City ayaa lix iyo bar kaga badisay ciyaaryahan Aguero ayaa saddex gool oo ka mid ah kuwaasi dhaliyay. Isbarmajaal Bion Eber iyo Eber waxay la gashay kooxda West Ham United. Tottenham Hotspur tirada leeg Swansea ayay ku kala tageen halka Chelsea iyo Arsenal iskula dhinaca dhaceen Eber iyo Eber barbara ah. Waxaana Arsenal ay ku ciyaareysa garoonka Stamford Bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldarro kale imaanaysay hayeeshee. Kulanka intaan u bilaabin ka hor macalinku waxa uu ka tegay oo aanu ciyaartoyda 11-ka garoonka galaysa aanu ku darin wiilasha diiday inay saxiixaan heshiiska ay Arsenal kula joogan si ay u sii dheereeyaan waa Sanchez iyo Ozile Wolow. Ciyaarta qaybta dambe lagu soo daray ciyaariyahan Alexis Sanchez. Wareelka dalka Ingiriiska waxa wada hoggaaminaya kooxaha Manchester City iyo Manchester United. Dabcan waa labada kooxood ee dariska ugu isku magaalada ka dhisan mid 13 dhibcood ayay leeyihiin. Everton, AFC Bournemouth iyo Crystal Palace ayaa halka hoose ku fadhiya dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka Ingiriiska. Wadanka Faransiiskana kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa magaalada Paris kulan adag kula yeelatay kooxda kubadda cagta ee Lyon. Ciyaartan oo dabcan si weyn loo sugeeyay marka la eego labadan kooxood ayaa waxaa laba gool iyo eber ku badisay kooxda kubadda cagta ee PSG. Labadan gool ayaan midna aanu dhalinin mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee PSG, waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta. Waxaa qaybtii hore ciyaarta oo eber iyo eber ku dhammaatay kadib markii la isku soo noqday gool oo tareeta iska dhaliyay ciyaaryahan Marcelo oo daqiiqadii 75-aad gool u saxiixay kooxda PSG walow u ciyaaray kooxda Lyon. Taa waa lagaga sii daray kooxda kubadda cagta ee Lyon. Haddana gool kale oo tareeta ay iska dhaliyeen oo Jeremy Morel ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee PSG.
Lovely run by Mbappe, beautiful ball through Paris Saint-Germain at the point.
PSG waxay ku guulaysatay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay aanay suuro gelin dhalashadooda. Ayeshe Edison Cavani oo kamid ah xidigaha ay ku duusho kooxda PSG ayaa rigoore ay heshay iska qasaariyay. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee PSG haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin. Haatan haddii aan jaleeco horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray. Waddanka Spain kooxda Villarreal ayaa Alaves waxay ku dardartay 3-0. Girona waa la garaacay oo gurigeeda 3-0 waxaa kaga badisay kooxda Sevilla. Las Palmas tirata Liga Atletica Bilbao ayay ku martay hase yeeshee kulankii toddobaadku. Waxa uu dhexmaray kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid. Waxaan lagu ciyaarayay guriga Real Sociedad. Inkastoo ciyaartu ay 3-0 ku badisay kooxda Real Madrid, haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekeen mid tir inta leeg la iskaga badin karayo kooxda Real Sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi Spain. Waddanka Talyaanigana kooxda Juventus waxay 3-0 kaga badisay Sassuolo. AC Milan 2-0 iyo Udinese ayay kaga gudubtay Napolina. Waxay wadaa dardartii goolashii faraha badnaa ay waayadeen dhalinaysay 6-0. Waxay ku qabatay Benevento, Torino iyo Sampdoria oo wada ciyaarana 2-2 barajaha ayay isku celiyeen. Isbal duwa mille tredije waxaa 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Kiva Varonana 1-0 barajaha. Waxay wada galeen Atlanta Laziona, waxa ay 3-2 ku qabatay kooxda Genoa. Dhegeystayaal barnaamijkii faafidaadda ciyaaraha toddobaadkanna, inta aynu joogtana kulan dambe, waa Mascado idinla sidaay nabad.
Aad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana ballan ku nasanno heestaal ku dhigeed yahay deeqa iyo codkii Maxamed Xasan Lafoole. deeqa waan ku jecelahay saas deeqa waxa ku luqeynay maxamed xasan la foole ilaayaan ugu dambeeyay idaacadeena galabnimo ay wada jirka idin soo jeedinayeen zahra abdi xamed iyo anigu ibraahim xasan dan duri inta mar kale wada kulmi doono waxa idin leenahay
Oh,